Å nei, nå skjer det noe greier.
Nova Noir.
Lyden av film.
Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.
Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
Det skal være visuelt bra.
Jeg har sett tre filmer.
Morbin.
Nova Noir på Radio Nova.
Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
Postmodernistisk.
Vi skal snakke om hvordan.
De bare satt og diskuterte.
Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette gammelt allerede.
Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
Nova Noir.
Det var en mørk og lommer høstkveld, og nattens bekmørke tomhet hadde senket seg over København da Johannes landet den kvelden. Han tar toget vestover og føler seg plutselig tom og ensom midt i den travle kupéen blant alle danskene. Johannes er bare en ung gitarrist med en drøm og et knust hjerte han forsøker å lappe sammen. Han leter fåfengt etter en vei videre i de skandinaviske hovedstadene, men hverken Helsinki eller Stockholm har beriket ham med svar på tilværelsens bunnløse mysterier. Johannes sukker. Det ligger 1000 regndråper som klamrer seg febrilsk fast i glassruten på toget, der det suser over Danmarks flate enger. Johannes tenker litt på Kaiserslåta 1000 dråper regn og smiler litt for seg selv. Den kan han faktisk på gitar. Det lille tilfredse øyeblikket han deler med regndråpene blir plutselig avbrutt i det en mørk, mumlende stemme griper inn i stillheten.
Er det i orden om jeg sitter meg her?
Stemmen er grå. Stemmen er grov som en shot med jeger, men samtidig myk og varm som en beskyttende dyne fra alt som er vondt. Johannes snur seg og ser opp i to vennlige brune øyne. De er dypere enn alle hav i verden og stirrer tilbake på han. Omkring øynene ligger det glatt hud og rufsete brunt hår samt et solid ettermiddagsskjegg. Johannes blir satt ut av hvor slående vakker denne mannen som står foran ham er.
Jeg har hvertfall bedre skjegg enn deg.
Unnskyld.
Sorry, jeg bare har en ny dag bare.
Det er bare å sette seg her, altså. Johannes banner inn i seg.
Fuck.
Den skjeggede mannen som forresten dufter formidabelt av sigaretter og aftershave dumper elegant ned i setet ved siden av. I det leselyset over setene som Johannes egentlig skrudde på for å lese, men som han aldri maktet å åpne en bok under, bader mannen ved siden av ham i avslørende lysstråler, innser plutselig Johannes hvem det er. Og hjertet hans hopper over noen slag. Er det virkelig?
Ja, det er meg, Johannes.
Hvordan kan du navnet mitt?
Jeg kan mange ting, Johannes.
Det er ham. Det er Mats Mikkelsen. Mats tenner en faen. Mats tenner en sigarett og blåser røyken ut gjennom nesa.
Er det lov å røyke på toget?
Åh, du skulle ikke spørre som meg.
Mats tar sigaretten fra sine egne lepper og setter dem til Johannes lepper. Johannes trekker inn røyken uten å tenke og puster ut all angst og ensomhet i etterhag. En tåre. En tåre triller ned over kinnet hans, og før han rekker å tørke den, legger Mats hånden på kinnet hans og stryker tåren vekk med tommelen.
Jeg har ventet på deg, vet du. Jeg er så glad for at jeg fant deg.
Johannes smiler tilfreds og lener seg nærmere Mats, som nå har tatt sigaretten tilbake i hånden sin, legger den mellom fingrene, og så legger den store hånden sin på låret til Johannes.
Hvor har du vært hele livet mitt, Mats?
Og slik deler Mats og Johannes sitt første av mange kyss siden i en togkupé en mørk høstkveld i København, mens varm, søtlig sigarettrøyk omfavner dem i en berusende tåke av lidenskap.
Good morning, Nova Noir!
Ja, god morgen. Og takk for en fantastisk intro. Det var det dere nettopp hørte var selvsagt det som kalles en liten fanfiction, skrevet av ingen ringere enn meg, Astrid. Og i rollen som Mats hadde vi Runar. Hei, Runar.
Nei, det var faktisk Mats Mikkelsen.
Ja, det var
han
faktisk.
Han var i studio med oss.
Vi absolutt. Og som vår eminente Johannes, vår kjære redaksjonsleder, som ikke er med oss i dag, han er ikke du altså, hadde vi Lise. Hei, Lise.
Hei. Jeg er kjempestolt av det jeg leverte nå.
Det gjorde en fantastisk jobb, og en like fantastisk jobb gjorde Maria, som vi har med oss on the sticks and the buttons. Yes. Og velkommen til dagens sending. Du hører selvsagt på verdens beste filmprogram på radio, Nova Noir, her på Radio Nova. I dag er det skikkelig, skikkelig drittvær ute. Jeg trodde det var vår, det er det ikke, det snør igjen. Og når det er kaldt og bedritent, eller det snør faktisk ikke, jeg løy, det skal snø.
Kaldt er det i hvert fall.
Ja. Når det er frossent ute, så har man kanskje litt behov for å tenke på litt hyggelige ting da, som gjør en litt sånn varm innvendig. Runar, hva føler du på når du tenker på Mats Mikkelsen?
Nei, jeg blir jo varm inni meg, både i sinne
og... Pass deg nå.
Det er for tidlig sendingen, Ula. Det kommer til dette.
Ja. Nei, jeg er veldig glad i Mats Mikkelsen, som vi skal snakke om i dag. Hver gang jeg ser han, vi får ikke sommerfugler i magen, og det vet jeg at dere også gjør. Så ja. jeg tror vi kommer til å bonde over det, vår delt kjærlighet over Mats.
Ja, som en gjør. Lise, hva er dine tanker om Mats og dagens tema?
Nei, jeg skjønner, jeg gleder meg. Jeg klarer nesten ikke å sitte stille. Det første, da jeg introduserte til min mor hva tema vi skulle ha vår sending i dag, så svarte hun bare, det synes jeg egentlig bare beskriver veldig godt hvordan jeg tror denne sendingen kommer til å være da.
Jeg tror det blir en heidundrandes sending. Vi skal jo ikke bare... Jeg fikk streng beskjed av Johannes da han spurte hva vi skulle snakke om i dag. Jeg sa Mats Mikkelsen, så var det sånn, ikke, jeg orker ikke at dere tre bare sitter og thirster over Mats i studio.
Why not?
Men jeg lover ingenting, Johannes. Så vi skal nok thirste en god del over Mats, men vi skal jo også prate om noen gode filmer. Før det så skal vi snakke litt om de filmene vi har sett, som ikke nødvendigvis, eller kanskje, inneholder Mats Mikkelsen i det siste.
Sett siden sist.
Sett siden sist.
Sett siden sist.
Sett siden sist. Sett siden sist.
Jeps, vi er over på vår faste... Hei, faste spalte. Sett siden sist. Og jeg liker at med en gang vi begynner på dette, så flekker bare alle opp letterboxen sin i studio. Det er nydelig. Lise, jeg ser du har letterboxen veldig åpen. Hva har du sett siden sist?
Jeg har sett Logan Lucky.
Oho!
Som jeg har hatt lyst til å se lenge. Den kom ut i 2017, regissert av Steven Soderbergh. Men jeg har bare aldri fått samlet meg til å gjøre det før nå. Men den er helt fantastisk. Det er en film som handler om to brødre, Jimmy og Clyde Logan, som prøver å reversere en slags... De mener de har en familie-curse på seg. Og så i et forsøk på å reversere den, så skal de gjøre et siste heist under et sånt bilres av noe slag. Og de to brødrene spilles av Channing Tatum og Adam Driver. Tror ikke et sekund på at de er brødre.
Ikke Mats
denne gangen. Men det er the next best thing. Så jeg er veldig glad i det. Jeg er veldig glad i Adam Driver i komedier. Ja. Mer av det, takk.
Channing Tatum var sånn mitt ungdomsskole-crush. Jeg husker jeg synes han var så pen.
Han er mega...
Nå vet jeg ikke helt... Han er litt for glatt.
Nå er han litt opplåst, føler jeg. Men... hvis du hører på, beklager. Men, love you, Channing. Men...
Runa sitter og holder seg på munnen.
Blasfemi. Nei, men den har også Daniel Craig i seg.
Oi.
Han snakker også sørstat i denne.
Nei.
I tillegg til Knives Out, som vi pratet om på påskesendingen. Den er også helt nydelig.
Aksangen hans
i den. Det tror bare Daniel Craig må snakke sørstat fra og med nå, i sitt ekte liv også, fordi den mannen kan det. Utrolig morsom film, anbefaler. Litt krim, litt veldig morsom, veldig tullete.
Det høres ut som en Lise-film.
Ja, jeg velger å ta det som et kompliment.
Det er et kompliment. Runar, hva har du sett siden sist?
Jeg har sett Moulin Rouge av Baz Luhrmann.
Jeg vet ikke om dere har sett den.
Åja, jeg trodde du mente. Nei, hva var det jeg tenkte på? Glem det, jeg sporet av.
Ja, jeg vet ikke, har dere sett den? Den er batshit crazy. Det er Baz Luhrmann, en regissør som er veldig interessant. Filmen hans stopp aldri. Det er alltid på en måte, du har aldri puster om.
Klipper fort,
masse goofy lydeffekter, sånn, som du ser på en Looney Tunes-film. Utrolig snort. Det handler om en dude som, han er en forfatter, eller en poet da, som begynner å feire på Moulin Rouge, da, den berømte nattklubben i Paris. Og så sang de moderne sanger, masse Christina Aguilera og Gucci, Gucci, Gaia, ja. Har vi rettigheten til?
Det går fint når du gjør det.
Ja. Og ja, bare en utrolig snore film som aldri stopper. Nicole Kidman, Ewan McGregor, star-studded cast.
Jeg elsker Nicole Kidman. Mm.
Ja, hun er veldig flink i den filmen. Hun ser i hvert fall veldig bra ut. Veldig mange kule kostymer. Det er en veldig pen film å se på, men veldig sånn ADHD-film på en måte. Veldig mye info på en gang og bare sånn, ja.
Baz Luhrmann føler jeg sånn, jeg litt sliten. Når jeg hadde sett Elvis også, så måtte jeg liksom. Den lang også, ass. Jeg må ta pause. Du skrev det veldig bra da du skrev review av en helt annen film, Bo is Afraid, Lise. Du skrev noe på letterboxen din, så står det noe sånt som, det er ikke ofte jeg kjenner på effekten av å ha løpt maraton uten å ha gjort det. Og det er litt sånn jeg føler det med hans film. Man blir sliten, ass, men på en god måte.
Ja, for de er lang og ingen pusterom i det hele tatt. Helt crazy.
Boom. Jeg, foruten å ha kost meg masse med Mats, så har jeg sett, det har jo vært påske, så jeg har sett ymse filmer. Jeg så Ibelin på kino. Ja.
Eller
ja, men nei.
Helt grusom.
Og så ble jeg skrev, jeg vet ikke helt hvor grensen går på en måte, for å bare grine mange ganger i løpet av en spilletid, eller bare sånn når det er kontinuerlig grining.
Ja, det var fra start til slutt.
Ja, det var, jeg gråt etter kanskje 7 minutter. Det var kjempegod. Det er en dokumentar. Samme regissør Benjamin Re, er det han heter?
Ja.
Som har laget Kunstneren og tyven, som også fikk masse anerkjennelse i sin tid. Handler om Mats, en gamer fra Oslo, som nå har gått bort, som hadde Duchenne muskeldystrofi og døde i en alder av 25, og foreldrene hans trodde han hadde et ekstremt isolert og ensomt liv. Og så finner de ut etter hans død at han var kjempestor på online-spillet World of Warcraft, og hadde berørt livet til helt enormt mange mennesker. Og den er bare så fin og utrolig bra laget. De har jo stått ordentlig på for å animere denne fiktive verden, da. Så du får historien til Mats og hans relasjoner til andre mennesker gjennom spillkarakteren hans, som heter Ibelin. Så den synes jeg var helt enormt bra. Og så har jeg sett på den nye Netflix-serien Ronja Røverdatter. Oi. Oh my god! Yeah. Jeg elsker Astrid Lindgren. At en kvinne ikke fikk Nobelpris, min navnesyster. Det er forkastelig, men man gir tydeligvis ikke Nobelpris til barnebokforfattere. Men serien er utrolig bra. Jeg var litt redd for at den skulle liksom skape skår i barndomsgleden og nostalgien, fordi jeg vokste i hvert fall opp med den Ronja Røverdatter-filmen fra 80-tallet. Mm. Jeg vet ikke med dere.
Jo.
Så jeg var litt redd for at den skulle distansere seg for mye fra det. Men den gjør det ikke. Den er bare en ny og veldig god versjon. Nei, jeg vil ikke spoile for mye, men se den. Skikkelig bra. Ligger på Netflix. Vi skal prate litt mer om hvem denne mystiske, fantastiske, sigarettduftende, deilige mannen Mats er. Men før det, så får du høre en låt.
Fra ende til annen. Intenst.
Nova Noir.
Yes, vi skal straks begynne på ordentlig tema for dagen. Og da må vi jo nesten snakke litt om hvem Mats er, for å spesifisere hvis du skrudde på sendingen midt i vårt, eller litt før, eller selv om du bare ble confusion. Når jeg snakket om Mats i Ibelin, så er det en helt annen Mats enn vår Mats Mikkelsen. Det er ikke Mats Mikkelsen som spiller Ibelin, bare så det er avklart. Det var kanskje litt rotete. Men nå skal vi snakke om godeste Mats Mikkelsen. En herlig danske. Lise, du har notert enorme mengder Mats facts i din bok.
Jeg sitter på så mye Mats info nå at det er halvparten kunne vært nok.
Spill the beans.
Det blir aldri nok Mats Mikkelsen.
Nei, det er sant.
Vi skal da i dag snakke om vår kjære mann Mats Dittmann Mikkelsen.
Heter født, han det?
Han heter det faktisk. Oi. Født 22. november 1965. Og denne sendingen handler om kongen av Danmark. Jeg snakker ikke om det litt skuffende droppset, av, er det drops? Er det Brynes drops?
Ja, det er et drops.
Nei, heller hans majestet Fredrik den etter antall. Han har vært en del av den profesjonelle moderne dansegruppen Mikkels danseensemble i hele 8 år.
Oi.
Og opptrådte blant annet i Sirkusrevyen i 1990 med dem. Som er hvorfor, kanskje som vi kommer tilbake til senere, dansescenen på slutten av et glass til treffer så innmari hardt.
Yes.
Er dere glad i Rihanna?
Ja.
Han er i hvert fall å bli sett i musikkvideoen til Bitch, Better Have My Money. I rollen som Rihannas revisor.
Herregud.
Og dette visste ikke jeg.
Visste du det her?
Nei.
Det er veldig
det
gøy.
Det føler jeg burde visst
det. Ja, det er en av hans bedre roller kanskje.
Oh my god.
Og så har han en lei tendens til å spille karakterer med et effekt venstre øye. Han gjør det i hele 5 filmer. Deriblant blant annet Casino Royale fra 2006 og Valhalla Rising fra 2009.
Den har jeg ikke sett enda, men den har jeg så lyst til å se. Der ser han badass, og så er han naken mye av filmen, kanskje.
Da er jeg solgt.
Maria. Det blikket jeg fikk over spakene.
Mats er også en ølmann, mer spesifikt Pilsens mann.
Han er ikke cocktails,
nei,
som Adam Driver.
Som Adam Driver. Mm. Cocktails. For cocktails. Å sitere... Jeg siterer våre kjære mann. Jeg har prøvd å drikke scotch og whisky, men jeg forstår det ikke helt. Det lukter som en jente som ikke har dusjet og som bare har tatt på masse parfyme.
Mats.
Mats,
you dirty man.
Han er også en av veldig få skuespillere som har spilt i Marvel-universet, Star Wars og Bond-universet. Men opps, han dør i alle tre.
Jeg elsker Doctor Strange.
Det er en veldig god film.
Det er en god film.
Det var mitt første møte med Mats.
Jeg liker ikke Marvel, men jeg liker Doctor Strange.
Det er en debatt vi tar en annen gang, Astrid.
Unnskyld.
Helt til slutt, for å avslutte vår Mats fun fact-spalte. Daniel Craig skal ha spurt om han måtte ligge med noen for å få rollen som ond skurk i Bond-filmen, fordi det var så random. Han klarte ikke å fatte begripe at en så anonym og liten dansk skuespiller skulle få en så stor rolle i en Bond-film.
Shit.
De skal senere ha blitt venner og få gjensidig respekt for hverandre og sånne ting.
Ja, den rollen spiser han opp da, Mats. Ja. Der er han kul altså.
Så jeg tror Daniel Craig måtte krype til korset.
Ja, man må jo fort det. Men jeg synes Mats er en veldig sånn, utenom, vi må ikke bare fokusere om han er veldig pen, men han er en ekstremt dyktig skuespiller. Jeg har sett mye filmer med Mats. Jeg tror jeg aldri har sett en film hvor han liksom genuint skuffer meg, eller jeg tenker at det ikke holder mål. Han er veldig dyktig. Og så er han sånn umiskjennelig Mats, men til forskjell fra sånn Axel Hennie og sånn Leonardo DiCaprio, som jeg også synes er veldig dyktig skuespillere, men Leonardo DiCaprio føler sånn, han spiller til dels bare seg selv i alle rollene sine, skjønner du hva jeg mener? Mens Mats føler jeg klarer å være veldig mange ulike karakterer, men det er fortsatt veldig mange ting ved skuespillene som er veldig sånn typisk for ham, føler jeg.
Mm-hmm.
Hva tenker du, Runar?
Nei, han har jo... Greia med Mats, når jeg ser han i film, når han spiller for eksempel lærere og bare sånn vanlige folk, så han har det ansiktet med at han bare... Han ser ikke ut som han hører hjemme i den verden, men han er så flink skuespiller at han får det til å funke. Og det synes jeg er jævlig kult at han får til. Han har også bare et blikk som...
Ja, nei, han er veldig god på denne stirringen. Det er kanskje derfor Johannes ble så mo i knærne på toget.
Ja,
det kan kanskje hende det kommer et kapittel 2 av den steamy lille fanfiction dere leste mot slutten av sendingen.
Oi.
Så ikke skru av radioen. Vi skal videre til vår første film, Jakten.
Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
Ja, da skal vi snakke om dagens første film. Og det er da Jakten. Jakten handler om Lukas, som er en barnehagelærer. Han er en veldig god lærer som tar vare på ungene i barnehagen. Men en dag så sprer Clara, som er en liten jenta i barnehagen, en løgn om Lukas som endrer livet hans helt. Lukas sitt liv blir snudd på hodet av denne løgnen, og han må navigere det nye livet sitt da, med en by som egentlig vil se han kastet ut eller drept.
Der er vist noe galt her.
Hvor
er det der, Pelle?
Lukas!
Hei!
Kikker du lige ind et øjeblik?
Hvad er det, der skete?
Ja, det kan jeg ikke sige.
Måske det bedste, at du tager fri på dag, ikke? Så kan vi få det her på plads, sådan stille og roligt.
Hvad har hun nu fundet på, den lille bandit?
Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod.
Du skal ikke høre på, hvad de siger mig.
Jakten, dere!
Jakten, ja.
Hva var deres første møte med filmen, Rune?
Det her min første gang jeg har sett den.
Er det?
Ja, aller første gang. Har jo sikkert hørt veldig mye om den, visst litt på hva den gikk ut på, men det var en annen opplevelse å se den i sin helhet. Herregud for en film. Veldig ukomfortabel. Og ja, når den var ferdig var jeg bare sånn, ja, hva skal jeg gjøre nå? Bare satt i stillhet og bare tenkt, hadde mange tanker.
Det er definitivt en film man trenger å prosessere litt. Jeg visste også hva den handlet om før jeg gikk til den. Og liksom, den er, sånn sett er den jo kanskje forutsigbar, fordi man skjønner litt hva som skal skje. Men noe jeg liker veldig godt med den er at den blir aldri overdramatisert. Selv om det er jo dramatiske ting, så kunne den så lett liksom ha hauset opp en reaksjon eller liksom en scene utover det som hadde vært naturlig. Men den er så ekstremt troverdig, fordi og alle skuespillerne bare spiser opp rollene sine. Det er ikke én dårlig skuespiller i denne filmen. Og barneskuespillerne, særlig hun som spiller Clara, er så dyktige at jeg får et gåsehud.
Helt fantastisk barneskuespiller. Det er ikke ofte man ser så mange gode barneskuespillere. Det er, i hvert fall ikke jeg ikke vant med det, å se det i film. Det du sa med denne historien, jeg synes det er veldig kult med at man vet alltid at det er... at det ikke er sant. Det er ikke, for mange filmer vil ha gjort det her, og har han gjort det eller har han ikke gjort det, men vi vet helt fra starten at, det, at alt er bullshit på en måte. Og det, da blir man på en måte mer med på historien, og på en måte er på hans side da. At det ikke er det her mysteriet på en måte. Ja.
Lise, what are your thoughts?
Det var også første gang jeg så den, men jeg hadde fått opp masse klipp av den tidligere, typ sånn Instagram og TikTok og sånne ting, så hadde jeg jo sett det der bildet hvor han sitter liksom med sånn skrubbsår over nesa og liksom det som er ved coveret, tror jeg. Så det var liksom, Men etter at jeg så filmen, jeg vet ikke. Nei, jeg synes det var en veldig bra film, som dere snakket om også. Jeg sliter litt med å tro på barneskuespillere, men egentlig alle barna som spilte eller som sa noe, hadde noe å si i denne filmen, synes jeg gjorde det veldig bra. Og så, litt som du var inne på, Runar, at jeg synes det var veldig interessant den rollen den gir oss som seer, at vi vet at han ikke har gjort det, og dermed heier vi på han, og at alle de andre tar feil, på en måte. Mm. Men hadde det her skjedd i virkeligheten, så hadde vi jo hatt hadde vi jo tatt siden til de, til Clara, og til de som ønsker å få han vekk, da, på en måte. Mm. Så det er veldig sånn, litt den der dissonansen mellom, liksom, litt det ubehagelige med at vi vet at han ikke har gjort det, at vi har rett på den måten, men at vi hadde jo gjort som alle andre, hvis vi ikke hadde visst begge sider.
Ja, det er jo basert på en ekte historie, en norsk historie, tror jeg.
Oi, det visste jeg ikke.
Ja, jeg vet ikke om dere, ja. For noen år siden, eller mange år siden da, om en sak der det hadde skjedd da, der flere barn beskrev en ting, og fordi det hadde, ikke sant, det hadde vokst, fordi et barn sier det en til en annen, og så blir en annen tro det, og så blir foreldrene med på det, og ja.
Ja.
Og det er ekte historie. Det har skjedd flere ganger, men jeg vet at den er spesifikt basert på en norsk historie.
Ja, for det er jo ikke en fantastisk historie sånn. Det er jo sånne ting, og å si at det skjer hele tiden er sikkert å ta i litt, men det er jo overhovedet ikke utenkelig å tenke at det skjer. Og det er også noe jeg synes gjør denne filmen så sånn ekstra nervepirrende. I hvert fall jeg, når jeg ser filmer, så pleier jeg alltid å tenke sånn, åh, hva ville jeg gjort hvis jeg var i denne filmen? Enten som på en måte rollen Mats spiller da, som er han som blir beskyldt for å være pedofil, men også for de andre skuespillerne, eller de andre karakterene som anklager ham. Fordi det er så ekstremt vanskelig, fordi man skal jo tro barn. Det er jo kjempefarlig å ikke tro barn på en måte. Du kan ikke feie alt barn sier som ekstrem fantasi eller løgner. Men så er det litt sånn, barn kan også finne på syke ting som overhovedet ikke er sant.
Mm.
Og noe jeg liker veldig godt i denne filmen er at det kommer til et punkt hvor jeg egentlig ikke tror at foreldrene til Clara for eksempel, og de andre voksne i byen, eller landsbyen, er en ganske liten, sånn, liten by, egentlig tror at Lukas har gjort det. Men den løgnen er så integrert at det har bare blitt skapt en sånn ny virkelighet. Det er veldig vanskelig for dem å distansere seg fra det, fordi Da må de også møte seg selv i døra og være sånn, oi, jeg har faktisk tatt feil, jeg har gått alt for hardt ut og trodde på denne løgnen og beskyldt en mann som er uskyldig for noe helt grusomt på en måte. Ja. Og det klarer de ikke å leve med. Så da velger de heller på en måte å stå i det og være sånn, nei, men jeg har rett, jeg har rett.
Mm. Jeg vil gjerne kåre en scene i denne filmen til den mest frustrerende scenen i filmhistorie. Okay. Og det er scenen når Clara forteller for mora si, jeg fant på alt, og mora bare, nei,
ja, Gud, ja.
Du gjorde ikke det. Og da setter man sånn, nei, hvorfor tror du ikke på? En av de mest frustrerende scenene jeg har sett på lenge i film.
Ja. Ja, det er veldig sånn en fjær blir til fem høns her også.
Fordi absolutt.
At og det er så hvordan alle sammen i den situasjonen bidrar bare til å eskalere det videre. Mm. Sånn hun ene barnehagelæreren også som ber alle foreldrene gå hjem til barna sine også, og se etter disse symptomene, som hun kaller det, på at de har blitt trakassert, som selvfølgelig er jo en reasonable ting å gjøre i en sånn situasjon. Men da begynner hun, da kommer hun tilbake og sier sånn, ja, det er flere foreldre som har rapportert det samme, og da virker det som om han har liksom tafset på hele barnehagen, på en måte, at det blir sånn, ja, hvordan, ta det litt sånn videre perspektiv, da, hvordan rykter og sånne ting også bare kan ødelegge et liv, eller flere liv da egentlig, for dette sønnen blir også ganske påvirket av det her, sønnen til Mats i filmen.
For det er jo også litt interessant, sønnen hans, han er skilt jeg opplever det i hvert fall som nylig skilt fra konen sin, og det er veldig vanskelig, så sønnen hans bor ikke hjemme, og så er livet hans litt sånn dritt, og så får han det vel egentlig endelig på glid, fordi han får kjæreste av en annen som jobber i barnehagen, og sønnen hans sier endelig at han vil komme på besøk til Lukas igjen, og så blir denne løgnen satt ut. Og apropos det Lise sa, så synes jeg det er veldig interessant. Jeg opplever det nesten som at det er de voksne som legger ord i munnen på Clara, for det er sånn, jo da, hun sa noe fucka liksom. Hun sier noe sånt som at Lukas har en tiss, mens hans tiss står rett ut. Og da blir det jo, hvis du hører det som voksen, så er du sånn, ok.
Ja.
Men, ja, refte du også, Saruna, sånn, når mammaen sitter der og er sånn, ja, men, når Clara innrømmer at sånn, jeg bare sa noe dumt, og så sa, nå går alle rundt og snakker om det, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, så er mammaen sånn, ja, men det er ikke alltid så lett å vite det, vet du. Og så, da innser jeg bare at her er det ikke noe håp for noen. Veldig spennende film med veldig mye, mye å ta tak i, og vi har mer tid til å ta tak i det. Vi skal snakke enda mer om jakten, men før det får du høre en låt.
What? Radio Nå.
Boom! Mer jakten. Mer jakten. Runar, har du noen kloke ord å dele med oss om jakten?
Jeg vil si at det her er kanskje en av Mats sine beste performances.
Enig.
Ja.
Prosit, holdt jeg på å si. Det er kanskje ikke det man sier når folk koster. Nei, Maria rister på hodet. Nei, ikke.
Jeg blir så syk av å tenke på Mats.
Skjer den beste.
Du får feber.
Jeg gjør det.
Helt doktor. Unnskyld, nå skal du få prate.
Jeg synes det er scenen, spesifikt denne filmen, hvor han sitter i kirka, hvor etter alt har skjedd, og han er på en måte en veldig sånn broken man. Du vil på en måte bare klemme at og kysse han og omfavne han og ta av han. Hæ?
Ingenting.
Runa.
Er vi på? hvor han sitter, og så skal han, de sitter og synger julesang i kirka.
Han er altså stupdritings, for han tok seg litt whisky, som han ikke liker, før han kom til kirken.
Og så sitter han og synger i land med de her ungene som står oppe og synger, og så begynner han å gråte, og man vil, det blir så følsomt og helt fantastisk.
Og rett etter dette så ser han jo bort på sin venn, som da er pappaen til Clara. De var bestevenner før alt dette skjedde. Og så blir det en konfrontasjon mellom disse to, og da vil jeg påstå en av de beste scenene i hele filmen, altså hele kirkescenen, som du sier, er fantastisk, men en av de beste replikkene i hele filmen, hvor de liksom nesten fyker i tottene på hverandre, og så holder Mats bare fast hodet til kompisen. Han er liksom helt forslått, for han ble banket opp på butikken tidligere. Og så ser han bare inn i øynene til kompisen, og er sånn, se meg i øynene, det er ingenting her lenger, du skal la meg være i fred, det er ikke noe mer, liksom. Og da begynte jeg også å grine, for da var jeg sånn, fy faen. Og dette er jo etter at han har blitt frikjent. Fordi, det sa vi av lufta her, men politiet, etter alle disse anklagene fra de andre barna, som begynte å finne på masse detaljer, så kommer jo politiet, han blir arrestert, og så går politiet hjem til ham og ransaker huset hans. Fordi disse barna har jo funnet på historier om at de er nede i kjelleren hans og sånn. Og så finner politiet ut at det er jo ikke noe kjeller hjemme hos Mats, og så blir han frikjent. Og denne kirkescenen skjer etter at han er frikjent. Og da er det jo, han, det er jo ikke bevist til grunn for at han er pedofil og har gjort dette i det hele tatt, men hele byen og bestevennen hans tror likevel så fullt og sterkt på dette ryktet.
Ja, nei, det er jo jeg synes det er veldig, altså, den filmen gjør det veldig bra at det viser at han kommer jo aldri til å bli helt, altså slippe helt unna det greiene her, at han blir jo nekta å handle i butikken, i nærbutikken hans for eksempel. Det er jo det som der han blir banka, som du sa, at selv etter at de har liksom, at han har blitt frikjent, og at man skulle kanskje forvente at alt kunne gå tilbake til normalt på en måte, men det kommer jo ikke til å gjøre. Og så sluttscenen også, når han blir når sønnen hans har tatt jaktprøven, for han driver jo jakter med kompisgjengen, og nå har sønnen også på en måte steget inn i de voksnes rekker og har fått et gevær som de har hatt i familien sin lenge og sånn. Og så går han ute helt på slutten, og så blir han skutt mot da, men han blir ikke truffet, men det er jo, filmen har jo en alternativ slutt, og der blir han jo truffet og dør, men jeg synes det var riktig valg å beholde det hvor han ikke dør, bare for å vise det at han kommer jo aldri til å helt unnslippe.
Han blir alltid siktet på, men ikke nødvendigvis skutt lenger.
Ikke sant?
Lenger.
At det kommer til å... Wow! Hør på hun. Nei, ja, det, han kommer, ikke til å, kommer aldri til å på en måte helt slippe unna det som har skjedd, da.
Nei, han kommer til å måtte leve med det resten av livet, og det viser også sånn hvordan flokkmentalitet og... Ikke for å dra inn Ibsen, men for å dra inn Ibsen. livsløgnen, det når et eller annet blir veldig virkelig for deg, og du innser det at du egentlig innerst inne kanskje vet at det ikke er sånn, ja. Men det å måtte leve med at det ikke er sånn, det konfronterer deg selv med at faen, jeg har tatt kjempefeil og gjort noe dritt liksom, mot noen andre, det koster mennesker veldig mye.
Det er noe av det flaut som man kan gjøre.
Ja, det er kjempeflaut. Og voksne folk er jo jævlige.
Ja.
De står, når man står sammen på en måte, og en voksen mobb har bestemt seg for at de ikke liker en person, da har du så lite du skal ha sagt. Og det er også interessant, fordi det er jo egentlig ingen som er på en måte skyldige her i det hele tatt. Fordi hvis du er voksne foreldre til Clara for eksempel, så må du jo tro på kiden din. Clara er et barn, hun sa det jo ikke for å være kjip. Mats er uskyldig, så det er jo, eller Luca som heter i filmen, så det er jo egentlig ingen som er onde her, men Clara, som på en måte er skyldig i hele dette ryktet, er jo i hvert fall ikke å ta skyldig, fordi det er jo foreldrene og de voksne i byen som gjør det så jævlig som det på en måte har blitt. Da har dere noen siste ord om the movie?
Jeg tenker at når jeg først så denne filmen, måtte jeg tenke litt, fordi han får så mange anklagelser, og for meg var det veldig sånn, jeg vil at du skal kjempe mer, jeg vil at du skal være mer sånn, nei, men han gjør ikke det. Og det er jo mest fordi han er i sjokk, og det er så rart for han å se for seg, så han blir jo bare sånn, åja, nei, jeg har ikke gjort noe, i stedet for å heve stemmen og bli sånn, nei, nei, ikke sant, for han når han hører det, han blir så slått på en måte, han blir sånn, nei, hva faen er det her, ikke sant, og det er kanskje rett reaksjon å ha i den situasjonen, selv om når jeg så filmen først, så var jeg sånn, nei, hvorfor reagerer du ikke mer, hvorfor... Men ja, det er for, det er for at det er så rart.
Han blir jo aldri sint, han slåss aldri tilbake, bortsett fra butikkscenen hvor han har blitt banket opp. Så går han ut her og sånn, jeg skal ha tomatsuppen min, eller kotelettene mine. Og så snur han seg, så skaller han ned, slakter han i butikken. Det er en nydelig, nydelig scene. Vi skal over til neste film. Mats i et helt annet format. Vi skal snakke om en kongelig affære.
Har du husket å høre på Nova Noir, 10-12, hver torsdag?
Nova Noir, torsdag, 10-12. Ja, ja.
Yes. Vi skal over til neste film, En kongelig affære. Det et dansk, det står thriller slash drama. Jeg vil nå påstå det et rent regnspikket kostymedrama. Filmen fra 2012, samme år som Jakten, men regissert av Nikolaj Arcel, eller Arcel, jeg vet ikke, han kanskje dansk. Og det står faktisk her på den pålitelige kilden Wikipedia at det Lars von Trier som har vært konsulent på regi, som jeg synes vanskelig å begripe med. Og filmen handler om forholdet mellom den engelske, eller tidligere engelske dronningen Caroline Mathilde, som gifter seg med kong Christian den... Er det syv? Jeg kan ikke romertall.
Vi sier det.
Ja. Syv, kanskje? Fjerde, usikker. Kong Christian av Danmark en gang på 1600-tallet. Jeg vet ikke tidsepoker heller. 17, sier Maria. Maria kan sånne ting. Danmark er under altså veldig, veldig kristent land, så selv om opplysningstiden har kommet til resten av Europa, ikke til Danmark. Der sensureres fortsatt bøker og så videre. Og så blir Dr. Strunse, spilt av Matt Mikkelsen, ansatt som kongens livlege. Og han er egentlig en langt mer opplyst tysker. Så han begynner jo da å infiltrere den veldig syke kongen, og veldig dumme unge kongen, med opplysningsideer, men han samtidig kanskje har en liten affære med dronningen. Vi kan høre på en liten trailer.
If you can get the king to visit your bedchamber on the first evening, you'll be perceived as a great success. I was an innocent, married simply for political union.
Jeg, kong Christian den 7., erklærer hermed krig mod lort.
To a man who cared little for me.
Drikke, jeg kan godt lide luder med store bryster. Jeg kan godt lide at slås.
Og hvad der galt i det?
Hvorfor var det lige mig, der skulle have den kedelige? Gå og svare. Gør hende sjov. Jeg vil gerne have en sjov dronning.
As Struens' influence grew, his grip on the king tightened.
Jeg tror, du kan blive en fantastisk kong, Christian.
Boom. Ja, en kongelig affære. Jeg må si, jeg var litt skuffet på, jeg tror det min tredje eller fjerde gang jeg ser den, på min nå rewatch av denne filmen. Jeg tror kanskje det også var fordi jeg så den sammen med de tre andre filmene, som jeg synes personlig kanskje litt bedre enn denne. Ikke en dårlig film, men kanskje litt kjedeligere enn den kunne ha vært. Jeg vet ikke. Hva tenker dere? Var det første gang dere så den?
Nei, det var ikke første gang jeg så den. Jeg trodde også egentlig at den, jeg mente å huske at den var litt bedre kanskje enn det viser seg at den var. Ja. Men mitt første møte med den var i historietimen på videregående.
Same!
Så jeg synes det var litt charmerende at jeg mente å huske at den var litt bedre da jeg så den på whiteboard. Litt sånn,
det er liksom alt gøy, for man forventer ikke at det skal være så gøy. Og så får man se film med Mats Mikkelsen, og da blir man jo...
Ja, og så sexscene, ha lolo, og så kommer det på.
Og det er en
definising i klassen.
Flott sexscene.
For all del.
Kommer inn og bare river av korsettet, da.
Og ja, litt sånn sol på whiteboard, så du ser egentlig ikke skjermen og sånne ting. Ble å høre på en podcast da, i 2 timer og 7 minutter. Men mitt eneste notat jeg har notert en del på de andre filmene her. Det eneste notatet jeg klarte å kjøre fram her var, trengte ikke å være 2 timer og 7 minutter lang.
Nei, for den er lang.
Den er for lang.
Den er alt for lang. Og det er jo ting venn jeg liker veldig godt, men framdriften er litt sånn seig. Men det er veldig gode skuespillere. Jeg må si Mats er jo kjempedyktig i rollen som Dr. Strunse. Men det som kanskje imponerte meg mest med rewatchen er han som spiller kong Christian den 7., som jeg ikke husker hva heter, denne skuespilleren. Han synes jeg gjør en enormt god jobb, fordi denne kongen skal være veldig sånn drøy og veldig tøyset og ung. Han har syfilis, som veldig mange hadde på den tiden. Så han er rett og slett litt gæren og veldig sånn superimpulsiv, veldig umoden, absolutt ikke liksom gammel nok til å være konge. Nei. Og synes jo egentlig denne nye dronningen sin, som er veldig ordentlig og talentfull og tidenes dronning, sånn egentlig, er veldig kjedelig. Men jeg synes han spiller det veldig bra, fordi han overspiller ikke såpass mye at det liksom blir tullet å se på.
Ja,
jeg kjøper
sant.
Det på en måte. Men så får han også fram alle disse nyansene, fordi han utvikler nesten et sånt far-sønn-forhold til karakteren til Mats. Dr. Strunse, fordi han er nok en veldig ensom fyr, denne kongen. Så da er det noen sånne veldig sentimentale øyeblikk hvor han egentlig bare trenger en klem av Mats. Og så i sekundet etterpå er han bare sånn, jeg skulle nå godt lide å ha en dronning med stor bryst opp. Så det er jo dynamikk her.
Du er jo
litt, man. Jeg liker det. Hva tenker du, Rune?
Første gang jeg har sett denne filmen, jeg synes den har litt sånn husmorbok-vibes.
Ja, men, det er litt sånn husmorsporno.
Men jeg føler skikkelig med det. Jeg synes det er en veldig gøy.
Rune er en husmor.
Jeg er en husmor i kjær.
Fra nord.
Ja. Jeg synes det er veldig, veldig sånn en kvinnelig hovedkarakter som er sånn oh, I want more, hun er sexually repressed og bare lever ikke, og så kommer den her pene Mats med ponytail har jeg skrevet også.
Han har råttehale
liksom,
og litt sånn fet. Altså sånn, folk dusja ikke sånn dritmye på den tiden. Den er liksom godt klistret bak i nakken.
Ja, jeg skrev her i notatene mine Mats med ponytail, hjerte, jeg vil rive i den. Oi, did that slip out?
Runar!
Jeg synes også han Kong Christian er bare sånn, han bare er veldig sånn Game of Thrones Joffrey.
Ja, absolutt.
Bare en royalty som bare er veldig mentalt ustabil.
Ja.
Og det er veldig fin rolle fra han. Jeg likte han skuespilleren veldig godt.
Ja. Apropos Hestalen, jeg har egentlig litt beef med den filmen kommer på nå, fordi han slår ikke ut håret en gang.
Nei, og det kunne han godt gjort, synes jeg.
Han hadde muligheten så mange ganger til å la det blaffri.
Selvfølgelig, han rir på hesten, og så håret bare er fritt.
Ja, nå ble jeg irritert når jeg nevnte det.
Hvorfor var ikke håret utslått, og hvorfor var han ikke bare overkropp? Lurer jeg på
det. Mange spørsmål. Ja, fordi selv når de sekser, så har han faktisk på seg skjorte, når du sier det.
Ja, han er bare overkropp en gang, når de ligger og funderer over hvordan de skal ta over damer.
Ja, da er han det. Det er sant. Det. Ikke at det er det viktigste med filmen, tross alt.
Ikke at vi har terninger. For hvor mange ganger
tog skjorte. Bare overkropp.
Hvorfor tror du det er skrevet mer?
Men det som burde jeg føle vært mer hauset opp, for at den ikke skulle blitt veldig sånn husmorspornofilm, Det er jo egentlig super. Jeg vet ikke om det er noe ekte historie. Jeg tviler litt, men denne dynamikken med at sånn, Danmark var veldig kristent, mye var veldig sensurert, opplysningstiden hadde ikke kommet, er jo, det er sant. Og det kunne liksom vært lagt mer vekt på. Men det er denne affæren som er grunnlaget for at de klarer å infiltrere kongen og rådet med opplysningsideer. Så jeg skjønner at affæren er viktig, men det blir kanskje litt mye for min smak. De kunne ha lagt litt mer vekt på det. For det er veldig interessant, det politiske spillet i dette.
Ja, jeg synes også at kjærlighetshistorien funker ikke like godt som jeg trodde den skulle gjøre.
Nei, og den er litt grunn.
Ja, ikke sant? Og de mest interessante delene for meg er det som ikke har med kjærligheten å gjøre.
Samme.
Litt som du sier, det kunne vært to filmer egentlig. Hadde du splittet i to, bare fulgt to forskjellige narrativer på en måte, så hadde det vært greit. For et av de handler om opplysningstiden, og et av de andre handler om liksom, kunne vært hvilken som helst romantisk drama fra 1700-tallet på en måte. Så da vi så den i historietimen, så fikk vi beskjed om å liksom føle på hvilken bok er det han leser, og så skulle vi plukke ut Voltaire og sånne ting liksom. Så da ble jo vi bare sittende og fokusere på det på en måte. Men jeg husker også da at jeg tenkte at det var litt mye knelling på, for å
det er mye knelling
for at jeg skal ha muntlig eksamen om det
liksom. Bekostning av opplysningstiden. Det er interessant at man bruker den som pensum. Det gjorde vi også. Vi skal snakke enda mer om en kongelig affære, men før det så skal du høre en låt.
Du lytter til Radio Nova.
Yes, en kongelig affære er vi fortsatt på. Du hører fortsatt på Nova Noir her på Radio Nova. Som vi kom litt inn på av lufta her. Det er en tam film, eller sånn. Den er litt klein, føler jeg.
Ja.
Du nevnte, Lisa, at det nesten kunne vært en Disney Channel original movie. Fordi, ja, det bare er noe med denne dynamikken som også, jeg ble veldig satt ut av sånn når jeg leste det at Lars von Trier har vært konsulent på regi.
Ja.
Hvorfor er den ikke? Nei, jeg vet ikke helt om jeg tror på det.
Nei.
Det er kanskje derfor det er så mye knelling.
Ja.
Usikker.
Det kan være at han bare kom inn så sa det og dro.
Mer knelling. Det er mulig.
Mer tech.
Mer bowling, som det heter på dansk. Jeg kan dansk ikke like bra som Runar. Bare nesten. Nei, jeg vet ikke. Jeg ble litt skuffet, som jeg sa. Men noe jeg la mer merke til nå, som jeg ikke har lagt merke til på de andre rewatchene mine, er hvor sterkt opplysningsideen er identiteten til Dr. Stones. Fordi de skal jo bli, de blir fengslet på slutten. De prøver å gjøre statskupp, og så gjør det, blir det statskupp fra de andre igjen, så det blir sånn dobbelt statskupp, og så blir de kristne sjefene på nytt. Og så blir de kastet i fengsel, Dr. Stones og vennen hans, jeg husker, vet ikke helt hva slags relasjon de har. Uansett,
Brandt.
Og så skal de egentlig henrettes, men kong Christian benåder dem. Men hvis de skal benådes, så krever rådet at de sier at de ber om Guds benådelse. Ja. Og altså, kaster fra seg disse opplysningsideene og innrømmer at der tok de feil. Og Brandt velger vel å gjøre dette, så vidt jeg har skjønt? Eller blir Brandt også henrettet?
Nei, det er vel bare han som er i den bilen.
Jo, han blir også, jeg tror Brandt blir også drept.
Ja, først, fordi i hvert fall Struens nekter jo å, ja, å legge fra seg disse ideene. Og så, i hvert fall sånn jeg tolket det, men jeg synes slutten er litt rotete, kanskje.
Ja, nei, jeg tolka det egentlig sånn også, ja, når han er på vei opp, og på vei opp til bøddelen, og sier sånn, ja, jeg er nøya.
Og så kutter de hodet av ham, ja. Chop, chop. Ja, det er jo litt, og den rottehalen hans beskyttet ham ikke litt grann en gang.
Den gjorde ikke den jobben, den skulle ha gjort.
Ja, den skulle ha gjort det, men det er jo kanskje en del av filmen jeg skulle ønske de fokuserte mer på da. At det fikk litt mer fokus, disse opplysningsdelen, og liksom hvor viktig det var for Struensee som person, som individ, men også for Danmark. Det var jo et ganske kjipt land når kristendommen regjerer.
Det er sant, vi får veldig lite sånn, du får, når, de tar, når de først møtes kongen og denne ferske dronningen og kjører inn i byen, og så får vi liksom se at det er det skitten til gatene, og man får liksom inntrykk av det, og han sier også, jeg er kongen av lov til byen, på et eller annet tidspunkt. Men vi får litt lite ifra at vi burde egentlig på en måte, kanskje det er allmenn kunnskap hvordan Danmark var på den tiden, men jeg føler vi burde få litt mer sånn inntrykk av hvorfor det er så viktig for dem da.
Ja. Jeg vil si, det som gjør denne filmen mindre kjedelig for meg er at det er en utrolig fint skutt film.
Den er kjempepen!
Veldig pen film å se på, med kostymen og location, de her store slottene med folk i forgrunnen som er i går, og det er veldig fint. Det er en veldig fin dansescene, en sånn maskerade-scene da, når Mats og prinsessa danser, som er bare veldig, veldig spennende. Veldig fin å se på.
Ja, nei, det er veldig mye bra, men den mangler en eller annen sånn rød tråd, og kanskje litt mer...
Litt umf?
Ja, litt umf og litt oppstramming. Og så det er ikke det at det er for mye knelling i den, sånn, egentlig. Det bare kunne vært, der det ikke er knelling, så er det liksom bare litt sånn jatting, og det går ikke så mange plasser. Jeg skulle ønske at de presset inn litt mer opplysningsstrid, overalt. Noe jeg også nevnte av luften er at denne hva heter hun igjen? Alicia? Hun som spiller
Alicia Vikander.
Ja. Spiller dårligst av alle.
Ja.
Hun spiller ikke dårlig. Hun er en god skuespiller, men de andre er veldig gode, men ja, på slutten der, når Mats, når hun får vite at hennes kjære Dr. Struensee, som hun forresten, hun får barn med Mats, krise og sånn. Men når hun får vite at han er død, så kaster hun seg ned på bakken og begynner å gråte. Som en gjør, men det ble for dumt da.
Det ble bare flaut.
Og så hun er veldig hes, det høres ut som meg etter at man har vært på en fuktig kveld. Man blir veldig sånn, hun bare mister stemmen, så det mangler noe sånn, nei, jeg vet ikke.
Ja.
Men absolutt, trivelig film. Spennende brukt som historiepensum, usikker på om det. Hvis det fortsatt brukes som historiepensum, ikke gjør det. Kanskje heller bare lese litt Voltaire for unga?
Kanskje.
Ja. Muligens. Vi skal videre til neste film.
Du hører på Nova Noir.
Yes, nå er jeg over til film nummer tre, nemlig Rettferdighetens ryttere fra 2020, hvis jeg er på riktig side her. Regissert av Anders Thomas Jensen. Veldig usikker på om dette var riktig. Jeg tar det på sparket, det går fint. Vi følger Mats, som er en pensjonert yrke, eller han er vel ikke pensjonert i det hele tatt, han er yrkessoldat i et eller annet land og dreper folk, som han gjør. Og så dør konen hans i en tragisk togulykke, det er vel egentlig en metroulykke, T-bane, for de som ikke kan dansk som meg. Og han må da reise hjem og ta vare på datteren sin. De har et jævlig weird forhold, fordi Mats er rar og soldat. Og så dukker det plutselig opp en matte-nerd som var på toget med datter og mor da mor døde og ulykken inntraff. Og han påstår da at det her ikke tilfeldig, han elsker statistikk nemlig, og han mener at det er noen som står bak, og sammen med sine matte friends nerds, så drar han og Mats ut på en hevntokt.
Vi ikke sidder her?
Nå, der er et enkelt plads.
Mange tak.
Ja, Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved I? Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke.
Hvorfor siger du, at det ikke var en ulykke?
Ham her. Men han skyndte sig af på den station sekunder inden ulykken indtraf. Til Kurt Tandem Olesen, der er præsident for rockergruppen Riders of Justice. Det var et attentat.
Riders of Justice. Det er da det er denne rockeklubben, eller er det motorsykkelklubb? Ikke skjønt helt. De har på seg svarte klær og nagler og sånn. Sexy saker. Og det er disse bakmennene som mattenørden da beskylder. Kanskje står bak. Og det var det jeg trodde skulle være hoved... Jeg elsker denne filmen. Jeg blir så satt ut. Det er så mye jeg vil si. Jeg blir skikkelig tatt på senga. Coveret ser ut, det ser ut som en sånn Die Hard-film, sånn super stereotypisk action-film, med Mats med skjegg og gønner og uniform. Så jeg tenkte det skulle være en sånn typisk sånn pappa-film, sånn hevnefilm. Det er pappas krav når han ser på film. Hvis det ikke er hevning, så vil han ikke se på det. Bekymringsverdig, hva sier de om min far? Usikker. Men den er en komedie, mest av alt. Og en skikkelig bra, mørk komedie. Det er så mange ganger jeg holdt på å tisse på meg latter, og tenkte, her får man egentlig ikke lov til å le, men gud, så gøy. Den er så bra skrevet, og så bra spilt, og den overrasket meg bak hvert et hjørne. Så var jeg bare sånn, hva? I alle dager? Nei, bare utrolig, utrolig god film, altså. Det var jo Lise som nevnte den for oss. Do tell.
Nei, for jeg hadde ikke sett den selv, men jeg har hatt den på lista mi dritlenge. Og så glemte jeg egentlig at det var en film, for watchlisten min er jo 100 millioner av filmer. Og så googlet jeg vår kjære mann, og så kom jeg på, men faen, han spiller jo, han er jo hovedrollen her, så da kan jeg, det er en nydelig mulighet for å se denne filmen endelig. Jeg har også digget den. Det er helt riktig som du sier, det er en film hvor alt du ler av, blir du sånn, oi gud, får jeg lov å le av det her? Men det er kanskje den beste type latter nå.
Ja, det er jeg helt enig med deg.
Spørsmålstegn. Men nei, veldig, veldig kul, overraskende rørende.
Kjemperørende, den er veldig dyp. Action-komedier kan fort bli litt grunne, men her var det, jeg gråt masse på slutten.
Ja, ja.
På ordentlig. Og det er jo en sånn underliggende tone her, hvor det handler om noe helt annet enn denne hevntokten. Innerst inne så er jo dette en film som handler om, kanskje setter litt søkelys på at menn ikke er så gode på å snakke om følelser. Det er ikke menns feil, det er patriarkatets feil, bare for å understreke det. Men hva det kan føre til da, hvis man ikke snakker om følelser, går sjeldent bra. Gå til terapi, ikke drep folk. Vær så snill.
Godt tips.
Ja, sant.
Jeg er veldig glad for at jeg så denne filmen. Og jeg er veldig glad for at Lise introduserte den.
Takk, Lise.
Takk, Lise.
Bare hyggelig.
Jeg gråt fire ganger gjennom denne filmen.
Sant?
Oi.
Fire?
Fire ganger gjennom hele. Og det er fordi jeg vil påstå at tropen Found Family er den fineste tropen som finnes.
Det er veldig sant.
Jeg elsker folk som er reject, social reject, som kommer sammen og finner hverandre og skaper en familie. Og når du ser dem sette hjemme til hverandre og bare sånn,
spiser middag i dag
og spiller brettspill, det er så, man tror skikkelig på forholdene i denne filmen. Man tror på at de har funnet hverandre, at de er glad med hverandre. Og det er så mye kjærlighet. Jeg gråt fire ganger gjennom filmen.
Nei, det bare er, for disse mattenerdene drar jo på en hevntokt med Mats, så det er jo mye dreping og sånn også, men på denne ferden så må de bo mye hjemme hos Mats med datteren hans, som Mats har et dårlig forhold til, og kjæresten til datteren, som han for øvrig slår ned på et tidspunkt, fordi han har grønt hår og er alternativ på en måte, og er altså sånn hobbypsykolog på fritiden. Han er dritirriterende, men jeg elsker det når Mats klikker av etter han, så er det sånn, nå bare, er det litt mye, ja, men prosjekterer du litt dårlig følelser om på meg? Nei, den er helt fantastisk. Det er så mye å ta tak i denne filmen, og det skal vi gjøre, men jeg tenker at vi kan høre på en liten låt først.
Radio Nova.
Boom! Radio Nova. Vi snakker fremdeles om rettferdighetens ryttere, eller Riders of Justice, som den også heter. Hvor var vi? Vi snakket om noe kult nå.
Hele filmen er kjempekul.
Hele filmen er kjempekul, det er vel egentlig konklusjonen her.
Jeg synes det er jo en veldig, veldig morsom film. Og det som
kjempegøy!
Det som fikk meg til å flire mest var hun datteren og Mathilde. Hvordan hun bare sånn hver dag er bare en ny rar person i huset hennes.
Ja.
Så det bare fyllt seg på med rare.
Og hun bare, i starten er hun litt sånn, hvem er dere? Og så tror, det er også en kjempegøy dynamikk, disse mattenerdene later jo som de er psykologer, fordi pappaen hennes, altså Mats, er veldig sånn, når de blir tilbudt på sånn sorggruppe, litt terapi, så er Mats sånn, nei, følelser, skal vi ikke snakke om,
ikke
trenger jeg faen ikke.
Mm.
Men Mathilde vil jo gjerne ha en psykolog å prosessere litt med.
Ja.
Så når disse mattenærene plutselig er hjemme hos henne, så er hun bare sånn, er psykologene våre? Og de er sånn, ja, det er vi.
Sure, I guess.
Og han ene mattenæren er jo en så dyktig psykolog også, på ekte.
Ja.
Han later jo bare sånn, men han gjør det skikkelig.
Det er fordi han har selv gått til sånn 50 psykologer.
Han har gått til 500 psykologtimer. 5000 er det vel han sier. Fordi han ble kanskje tatt på litt av sin far da han var yngre. Og det er jo dette som er så kult med filmen. Det er kjempemørkt og kjempevarmt og fint og rørende. Og veldig bra skrevet og kule action-scener. Denne filmen har absolutt alt. Men ja, apropos det du sa, det kommer jo bare nye merkelige mennesker inn i huset deres etter hvert. Og til slutt så bare aksepterer hun. Hun er bare sånn, ja. Kom og få middag du også. En ekstremt gøy film.
Absolutt. Men jeg synes også det er veldig interessant hvordan den bruker dette konseptet rundt tilfeldigheter.
Ja.
Fordi at det etter at, for hun datteren, hun var jo på T-banen med sin mor og han Otto, som han heter, han som overlevde. Eller ja, datteren og Otto overlever da. Og hun Mathilde, hun begynner å liksom lete etter grunner, og på en måte finne ut av hvordan i alle dager det her kunne ha skjedd. At det må jo være en eller annen grunn for at jeg overlevde og ikke mamma og sånne ting. Så hun lager en sånn post-it-vegg, hvor hun har oversikt over alle hendelser som førte til at de endte opp på den spesifikke T-banen. Så da, jeg har ikke sett så mange andre filmer som har utforsket den tematikken før, på så mange ulike måter i en film, på en måte. For det er jo handler om denne desperate søken etter, på en måte.
Et svar
når noe tragisk skjer med deg, og selv om kanskje ikke Mats sin karakter heller vil innrømme det, så er det jo det også grunnen til at han velger å gå ut på denne, eller bi seg ut på dette prosjektet med disse mattenerdene, på grunn av tilfeldigheter, eller på måte, finne en grunn til at det som har skjedd da.
Og det er også veldig kult når denne mattenerden, som er sånn statistikk dude, helt besatt av statistikk, kommer inn på rommet til Mathilde og ser disse post-it-lappene, og så er han sånn, dette er kjempebra, men du må huske på at alle disse individuelle hendelsene har sitt eget forløp. Ja. Og da får du bare et sånt superkjapt innblikk i liksom hvor svært altså, en hendelse er, og alt som leder opp til det, og liksom, ja, dette sammensuret av tilfeldigheter, og hvor mye det har å si. Og det jeg også liker veldig godt, som funker så bra, som er veldig sånn ektefølt i filmen, er jo grunnen til at disse, som vi nevnte i sted, disse mattenærene faktisk klarer å være litt psykologer, er fordi de faktisk snakker sammen om følelsene sine, og alle de har hver sin bagasje. Alle de har opplevd kjipe ting, og Otto føler kanskje nesten litt sånn skyldfølelse for morens død, fordi han satt egentlig på det setet der hun satt når hun døde, og så gir han fra seg plassen sin, fordi han en grei fyr. Og det må også nevnes, en karakter jeg likte aller best i denne filmen er hackeren Emmentaler. Oh my god!
For en nydelig film.
For en nydelig mann. Han komiker på ordentlig, tror jeg, den skuespilleren.
Og det var veldig overbevist.
Det er så gøy. Og det en scene på slutten hvor det sånn shotfire inn i huset deres, og alle kaster seg ned på gulvet, og noen blir skutt. Og så det sånn, hvem skutt, hvem skutt? Og så reiser han der sånn, jeg ikke truffet! Og så spruter det blod fra trynet hans. Åh, nei.
Eller den fantastiske scenen hvor han kjefter på Mats sin karakter for at han står for nærme en boks med ledning.
Og det fordi Emmentaler en litt sånn forstyrret person, definitivt. Han har sine issues, han blir veldig fort sinnet, og da må de andre komme og være sånn, det går fint,
stryk opp på
armen.
Men det viser vennskapet deres, det viser at de er venner, selv om de bikker og snakker og, ikke sant?
Ja.
Men ja, det er veldig fint å se.
Og det klarer denne filmen. Det bare en nylig syntese av ektefølt vennskap og absurd humor og litt urealistiske situasjoner der Mats bare knekker nakken på en fyr 2 minutter etter å møtte han og sånne fine ting. Absolutt verdt å sjekke ut, altså.
Jeg gleder meg så sykt til å komme frem til hytta.
Ja, det blir så nice. Gøy, ass.
Ja, det rett der opp, faktisk. Jeg ser det nå.
Skal dere virkelig opp dit? Du vet at radioen funker ikke der oppe. Dere får ikke hørt på Nova Noir.
Du hører på Nova Noir.
Yes, da det tid for den siste filmen i vår Mats special. Denne filmen vår andre film i dag, regissert av Thomas Vinterberg. Jakten var altså den første, og nå skal vi snakke om Et glass til fra 2020. Den handler da om 4 lærere som skal, eller de føler på en måte at de lever et noe kjedelig liv. De føler at livet har gått litt forbi dem på et vis. Og de skal da teste ut teorien til den norske psykoterapeuten Finn Skårderud, som sier at mennesker er født med en mangel på 0,05 i promille, og dermed vil 2 glass vin, eller noe rundt det, føre til, altså daglig, å holde en stabil promille, føre til at et menneske blir mer kreativt og kanskje mer selvsikkert og avslappet og litt sånne ting. Da. Så de går ut og tester denne teorien i sitt dagligdags liv og begynner å drikke på jobb og på morgenkvisten og sånne ting. Det går litt over styr etter hvert i filmen. Og det vil jo på en måte til en del påvirke både jobb og familieliv. Vi kjører en trailer.
Men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne.
Det lyder dejligt.
Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus.
Uden citrus, ja tak.
Ja.
Kæft, det er godt det her.
Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesker er født med en halv promille for lidt.
Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid.
Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
Jeg synes, det er spændende.
Det gør jeg også.
Så det er det, vi gør.
Jeg synes også det er spennende, og der hørte du de 2 første sekundene av en legendarisk sang.
Fantastisk.
Den har gått på repeat hos meg. Jeg blir så ekstremt giret og glad av akkurat den låta.
Mm.
Åh, denne filmen altså. Samme regissør som på starten på Jakten.
Yes.
Thomas Vinterberg. Hvilken mann.
What a man.
Runar, har du vektugd ord?
Et glass til er en viss sommerfilm hos meg. Jeg bruker å se den når det er sommer. Jeg så den på Utekino i fjor. Veldig kult. Da satt vi og drakk i lamme karakteren. Koset oss masse i sommeren. Ikonisk åpningsscene, vil jeg si først. Det er en av, tror mine favorittscener i film. Bare den scenen. Hvor ekte det føles. Bare se de kidsa, bare hvor vilt det kan bli i Skandinavia.
Hvor glad de er.
Ja, i denne drikkekulturen. Vil også si, ja, jeg hørte også på What a Life på vei hit. Det tror jeg alle oss gjorde. Bare fordi, jeg føler hver gang jeg ser denne filmen får jeg bare en renewed kjærlighet for den sangen. Det er en veldig fin sang.
Ja, denne filmen tar for seg veldig mange temaer. Ikke like morsom kanskje som den forrige vi snakket om, men morsom til tider, men det skal ikke være en komedie.
Den prøver ikke å være det.
Nei, Og noe jeg alltid, og grunnen til at jeg liksom klarer å se den igjen og igjen, er at jeg synes det er så interessant det spillet mellom at den kritiserer kanskje alkoholbruk, og i hvert fall skandinavisk alkoholbruk. Vi liker å drikke. Ja. Men at den også viser at alkohol er en så integrert del av kulturen, og kan være skikkelig fint. Mm. Og liksom sånn, det er ikke, du er nødvendigvis ikke liksom et grusomt menneske med et gedigent problem hvis du må ta deg en litt av knert før eksamen. Mm. Men sørg for at du har kontroll på en måte, fordi det kan gå så ekstremt på bekostning av alt mulig.
Mm. Ja. Nei, det er helt sant. Det er, den, jeg liker at den ikke hverken sier all drikking er dårlig, bu, og den sier heller ikke begynn å drikke masse, på en måte, men den bare reflekterer da, litt, at det kan jo være masse løse tråder på å si sånn sett, men at den reflekterer bare litt over hvordan vi bruker alkohol, punktum. Og litt også det bare frykten for å være kjedelig. Frykten for at liksom livet ditt bare er monotont og dølt, på en måte, og hvordan man eventuelt, om man i det hele tatt burde fikse det.
Mm. Det er jo en film som starter veldig sånn, litt mer sånn lett og litt komisk, og jo lenger uten går blir den mer og mer seriøs, og da begynner man å skjønne realiteten i denne kulturen, og hvor skadelig det kan være, med, både med selvmord og depresjon og sånt.
Mm. Og noe jeg liker veldig godt er at den viser alle de ulike tingene man kan bruke alkohol til, bare liksom en generell russefest eller fest når du på en måte er ung og vil ha det gøy, men også det der å liksom ta seg en knert før eksamen, som jeg sa, som funker kjempebra. Han får en sekser, liksom. Mm. Og når Mats karakter har denne siste samtalen med konen sin, etter at de egentlig har gått fra hverandre, hvor de prøver å diskutere litt ting, og hun, plutselig etter at Mats har blitt nykter igjen, er den som må drikke seg opp med et glass vin, fordi hun synes det er belastende.
Ja, sant.
Så det bare viser alle de forskjellige tingene man kan få ut av det rusmiddelet.
Mm.
På godt og vondt.
Ja.
Og den viser også veldig godt hvordan noen bare er disponert, altså har dårligere utgangspunkt rett og slett når det kommer til alkohol eller rusmidler generelt, enn andre. Men at ingen har godt av det når det på en måte gjøres for mye. Men at for noen så er et glass til uansett for mye, på en måte. Ja. Gymlæreren i denne filmen klarer jo ikke å stoppe etter at det har gått over stokk og styr for absolutt alle sammen, og de bestemmer seg sånn, nå stopper vi å drikke. Så klarer han ikke å slutte å drikke. Han kan heller ikke svømme, og så bestemmer han seg for å ta en tur ut i båten når han er driting, så tenker han at det er en god idé. Mm. Og det er det jo ikke. Og det viser bare hvor urettferdig det er at noen klarer å håndtere det bedre enn andre, kanskje. Masse å ta tak i her også. Vi skal snakke enda mer om et glass til, men før det får du høre enda en låt til.
Du lytter til Nova Noir.
Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
Jepsi peps, fortsatt på et glass til. Denne filmen vant jo Oscar. Ja, når var den kom ut?
2020.
Og velfortjent.
Absolutt.
Jeg har sett den 3 eller 4 ganger nå, og jeg blir altså sånn, den er så bra. For meg er det den perfekte film, altså.
Mm.
Og så er den på en sånn rar måte, selv om den er dyster og sånt til tider. Skikkelig feel good film. Jeg blir veldig så glad den, sånn som du sier, sommerfilm. Jeg har lyst til å være ute og drikke pils en lys sommernatt med vennene mine. Men nei, superfortjent at den vinner Oscar. Det er jo også et stjernespekket skuespillergalleri. Alle også bare spiser. Nå rumlet magen min kjempehøyt. Alle bare spiser opp rollene sine her også. Runar.
Ja, det er jo, ja, for meg er det sånn, når jeg går ut av denne filmen, så er jeg på en måte litt sånn fornyet. Sånn, jeg føler meg klar til å ta dagen. Og det er jo veldig på grunn av den siste scenen, som er jo blitt berømt for å være utrolig fin når Mats dans. Og det vet vi jo at han er jo en danser, som Lise sa tidligere.
Boom.
Nå rommer magen min også veldig, så ja, vi deler det. Sulten på Mats.
Det er lov.
Ja.
Det er lov.
Men bare med det siste, med den dansen, og det, what a life, what a life, what a beautiful life, som det synges bakgrunnen.
Ja, denne låten er jo helt fantastisk.
Og alle disse studentene som på en måte har bare så vidt begynt på livet sitt med disse tre lærerne på en måte som har vært igjennom så mye i løpet av denne filmen, men også har liksom levd et lengre liv, og det er bare et perfekt avslutning på en måte, hvor Hanna slipper seg fri. De har jo bedt han gjennom hele filmen, ta den der dansen da, du kan jo, den er kjempekul liksom.
Og så tør han gjøre det.
Og så tør han gjøre det på slutten, og slippe seg helt løs liksom. Ja.
Og det er jo apropos det du sa nå, det jeg kanskje får ut av filmen, sånn dypere sett, er at man får en sjanse til. Et glass til gir ikke nødvendigvis en sjanse til, men gjør du det riktig. Og du får flere sjanser i livet hvis du klarer å holde deg i tøylene på en måte.
Det er sant. Ingenting er over.
Nei, ingenting er aldri helt over, altså. Og hvis det er noe som er helt over, så kommer det noe nytt. Gode dager er på en måte ikke borte, selv om et eller annet fint har tatt slutt. Og noen ganger så ordner ting seg, selv om alt ser veldig mørkt ut. Så det skjærer seg jo helt mellom Mats og kona hans, fordi de har vært veldig sånn stagnert sivilmessig en stund. Hun jobber mye natteskift, og han har liksom blitt litt sånn inngrodd kjedelig lærer. Og hun har ikke da giddet å liksom sitte på og vente på at de skal få sparken tilbake i forholdet, så hun har kanskje vært litt utro. Fy! Og det reagerer jo ikke Mats sånn superbra på. Forståelig. Kanskje litt mye å kaste tallerken på noen,
ja, det, ja.
Synes jeg er litt mye. Så det skjærer seg jo etter det, og så skiller de seg egentlig. Men så mot slutten av filmen, når rett før han danser, det er vel det som gjør at han begynner å danse, så tekster de litt. Så mellom disse klippene hvor det er litt mer sånn mellow, så får han litt sånn tekster innimellom. Jeg savner deg. Ja. Jeg savner deg også.
Jeg
bare, heier på oss.
Jeg bare skyter inn at måten de viste tekstmeldinger på i den filmen,
ja.
Jeg har blitt så lei av at det bare dukker opp sånn boble på siden av skjermen, som er sånn, og så sånn bo, 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 bo,
det er helt svart sånn, bilde, og så ja, er det
helt svart bilde og bare hvit delikat tekst, ja. Det digger jeg.
Og det er også et veldig kult element, fordi mens de gjør dette prosjektet, så skriver de jo egentlig en slags forskningsoppgave, ja. Fordi de vil undersøke den teorien til Skårderud, om det faktisk går an. Så de skriver jo liksom nesten en akademisk tekst, og det er også det som bryter opp scenen litt, ja. Når denne teksten kommer på skjermen, innhenting av empirisk data til teori, testing av Skårderuds teori. Og det er gjort veldig fint.
Veldig.
Og jeg liker også at tekstmeldingene får samme formatet. Den ser veldig sånn profesjonell ut. Og jeg vet ikke om Jakten var Thomas Vinterbergs debutfilm.
Må jo ha vært en av kanskje? De første, kanskje den første som traff, eller sånn,
ja. Så jeg husker liksom at når et klass til skulle komme, så var folk sånn, oh my days, den bør bli bra. Og han leverte jo, den mannen kan altså.
Han kan.
Nei, jeg er veldig, veldig glad i den filmen her, og jeg synes den fortjener all prisen sin. Jeg har hørt at noen mener den er litt grunn til tider. Det er jeg ikke helt enig i.
Nei.
Og der den er grunn, så synes jeg det funker fint at den er litt... litt grunn. For noen filmer vi skal oppsummere litt, kanskje prate litt om vår favorite Mats.
Nova Noir, film på radio hver torsdag 10-12, eller i din podcast app når som helst.
Hvilken reise det har vært. What a life. What a life. Journey. Ja, Runar, hva synes du om utvalget filmer, og har du en favorittfilm og en favorittmats fra de fire filmene vi har sett?
Jeg kom på at det her er litt sånn Mats dead/divorced wife universe.
The best kind of Mats.
Han har bare masse relationship-problemer i denne filmen. Jeg synes personlig at Jakten er veldig god. Jeg liker Mats når han har på seg briller. Han er litt sånn mer genert. Ja, det er min Mats. Jeg vet ikke.
Ja, hvilken film likte du best av de fire?
Jakten.
Ja.
Ja.
Enig. Jeg står veldig mellom Jakten og Et glass til. Men jeg, vet du hva? Jeg slår på stortrommet. Jeg velger faen meg Rettferdighetens ryttere. Den bare overrasket meg sånn, og jeg ble så glad. Jeg kommer til å se den. Jeg tror det er en film jeg kommer til å anbefale til veldig mange å snakke om. Jeg tror Et glass til og Jakten, de er kjempebra filmer, men hvis du ikke er sånn ihuga super sånn filmnørd, for de er jo kanskje litt treige filmer, men de fortjener å være det også. Men jeg vet ikke om det er filmer alle elsker, men sånn Rettferdighetens ryttere tror jeg alle kan sitte og flire av. For meg, som kanskje neste jingle forklarer litt, så er jeg veldig glad i Et glass til Mads Mikkelsen. Han er flott og veldig ekte og veldig pen. Han danser. Nei, jeg elsker Et glass til, Lise.
Jeg står mellom Et glass til og Rettferdighetens ryttere. Jeg tror kanskje jeg lander på Et glass til. Fordi det var, det var så deilig å endelig se en film som folk alle hadde sagt.
For du hadde ikke sett den før?
Jeg hadde ikke sett den før. Men alle rundt meg, altså, faren min og stemoren min var sånn, det må du se.
Den har vært så hyped.
Ja, og det var så deilig å endelig se en film som har vært så hyped som jeg faktisk likte. Jeg føler jeg blir så lett skuffet av det. Den likte jeg veldig godt. Jeg må si meg enig at Et glass til Mats er min favoritt, Mats.
Jeg vil også shoute out Et glass til. Det er jo, noe vi glemte å si var jo at det er jo en veldig personlig film for Thomas Vinterberg, fordi datteren hans døde jo før 4 dager inn i innspillingen, tror jeg.
Oi.
Og hun skulle jo være med, hun skulle ha en rolle i filmen.
Det visste jeg ikke.
Nei. Så det var jo en film han... som handler veldig mye om det, på en måte. Det er familieforholdet. Og det blir, når du har det i bakhodet, blir det bare en mye mer personlig film, da, føler jeg.
Og to tilleggspoenger er også til hver sin film, på en måte. Musikken i Et glass til er så bra. Det er mye klassisk musikk, mye klassisk piano. Litt fordi det er jo, den ene læreren har et sånt kirkekor, han spiller mye klassisk. Og mye sånn standard danske låter, men også denne legendariske pop- låta, festsangen What a Life. Nei, den er skikkelig, skikkelig bra. Og denne korsangen som det koret synger i Danmark er født, er veldig, veldig fin.
Jeg er veldig svak for sånn type musikk.
Veldig svak for det, ja. I Jakten er det helt en nydelig kirkekor på slutten.
Slutscenen når han går i midtgangen.
I midtgangen, og i, som vi også nevnte, i Rettferdighetens ryttere, så er det dritfete lydeffekter som egentlig ikke, eller sånn, det er unødvendig dramatisk, det men det funker sånn så jævlig. Ja, det funker så jævlig. Og noe Maria nevnte, i Rettferdighetens ryttere, i En kongelig affære, som jeg synes er veldig viktig, og som min kunnskapsløse hjerne ikke visste. Dr. Strunse, veldig ekte person, veldig viktig for Maria kommer rundt. Maria tar en mikrofon.
Jeg tar en mikrofon.
Hei, Maria.
Jeg er litt gæren i dag.
Du er litt crazy i dag.
Veldig viktig for norsk og dansk mediehistorie. I den forstand at Strunse innførte både pressefrihet og ytringsfrihet i Norge. For sånn som du sa, opplysningstiden var ikke så fett i Danmark før Strunse kom på banen.
Takk
for dette kunnskapsrike teknikker vi har.
What a person? What a lady? God damn. What a life. What a life. What a life, veldig bra oppsummert. Disse filmene bare, gjør meg veldig glad, altså. Og ja, han er definitivt en sånn skuespiller. Jeg merker at hvis jeg ser at han skal spille inn, så er jeg sånn, den skal jeg se. Han spiller jo i Bastarden. Går den fortsatt på kino? Usikker. Maria tatt tommel opp. Hva? Hun kan? Ja, da gir.
Er det noe sak?
Jeg er også kinooperatør, og jeg kan informere om at Nordisk Film viser fremdeles Bastarden. Takk.
Du har blitt jævlig god til å skru på din egen mikrofon, og så løper hun. Hvor han er en eller annen poterbone, jordeple, hva heter det på dansk? Potet, jordeple, usikker. Jordeple, tror jeg. Han er potetbone, og så kommer det en eller annen dude og er kjip, og så dreper han folk. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett den.
Som er en gjenganger.
En gjenganger, hevning.
Dudes er kjipe.
Dudes er kjipe. Den har jeg veldig lyst til å se. Vi nevnte jo også en del andre filmer han har spilt i. Casino Royale. Tenk at Mats har vært bondskurk.
Ja.
Hvor fett er ikke det, liksom?
Men også, som jeg også for så vidt nevnte tidligere, Doctor Strange. Ja. Han er skurk der også.
Skurk i Doctor Strange.
Og Indiana Jones, den nye.
Ja, oh my god. Den var dårlig. Men,
ja, den var Mats kunne ikke redde den.
Nei, Mats kunne. Selv ikke Mats, apropos det jeg sa på starten, det trekker jeg tilbake. At jeg aldri har vært skuffet over en Mats-film noen gang.
Ah, ja.
Men der er det ikke hans skuespill som ødelegger på noen måte.
Det er ikke hans.
Det bare er en skittig film generelt. Ja. Nei, hvilken reise det har vært. Vi skal videre og snakke litt om andre sexy menn i film og ikke film.
Hva er den kjekkeste Mats Mikkelsen?
Et glass til Mats Mikkelsen. Eldre, deprimerte, alkoholiserte Mats Mikkelsen er min favoritt. Og der er han teknisk sett også pappa. Casino Royale Mats Mikkelsen med arr på øyet.
Casino Royale Mats Mikkelsen er deilig, ass. Peller seg litt i sår og sånn. All in.
Men har han navle?
Nova Noir, torsdag, 10-12.
Nå skal det thirstes, så det blir fukt. svette. Eller så man blir dehydrert, jeg vet ikke helt. Det siste gir kanskje mest mening. Runar, kan ikke du forklare hva vi skal gjøre?
Ok, nå skal vi gjøre en quiz, alle tre. Og quizen heter da Which famous DILF are you destined to marry? Denne quizen da laget av en som heter Anna Claro på nettsiden Playbuzz. Takk til Anna Claro.
Takk til Anna Claro.
Til Anna Claro.
Er det mulig å få musikk i bakgrunnen på denne? Jeg sa egentlig nei til det da Maria tilbød seg tidligere, men jeg liker musikk. Jo, fortsett å forklare, Runar. Ja. I'm sorry.
Så det er bare masse spørsmål her. Jeg skal lese opp. Går vi gjennom 8 spørsmål. Og så skal jeg bare lese opp, og så går vi gjennom den sammen. Skal vi vente på musikk? Oi.
Se her! Det var livlig.
Yeah.
Spark i gang.
Ok. Første spørsmål er da, how many kids do you want?
Null.
Null, 1-2, 35 eller 6?
Svaret er null.
Ja. Jeg tar 1-2.
Jeg tar også 1-2.
Ja. Hva hvis Mats vil ha barn?
Nå stiller du vanskelig spørsmål.
Ok, spørsmål 2. What's the ideal age to get married? Early 20s, mid to late 20s, early 30s, mid to late 30s.
Jeg skjønner ikke at never ikke er et alternativ.
Fan, det må du ta opp med Anna Claro.
Mid late 30s tar jeg.
Jeg tar early 30s.
Oi.
Ja.
Oi, nå fikk jeg Kanye på sånn reklame. Oi, nei, det var ikke reklame.
Det er bare et bilde av Kanye West på quizen. For jeg guess han er han en til?
Nei, okay. Pick a famous mom.
Pick a famous mom to befriend. Kim Kardashian, Beyoncé, Reese Witherspoon eller Blake Lively.
Beyoncé tar jeg.
Jeg tar Reese, Reese er kul.
Jeg tar Kim, faktisk.
Okay.
Du ble offended. Do you prefer older guys or younger guys?
Hvilken sending er det vi har? Det er older.
Ja, åpenbart.
Jeg tar more or less same age as me.
Oi, det var stygg hus.
Man kan ikke se.
Ja, det står pick a family home, og så er det bare bilder av sånn suburban American hus. Det er ikke så stor forskjell på dem.
Jeg tar skogen.
Ja, det var fint.
Nummer 2.
Nei, jeg tar det nummer 3 fra venstre. Det var litt fint. Ja. Det var vinduer og sånn. Det synes jeg er bra greie.
Ja, jeg tar også nummer 3. Spørsmål 6. What kind of school would you send your children to? Public school, private school, alternative learning school, eller homeschool? Det er veldig amerikansk, føler jeg. Sånn, ja, homeschooling absolutt. Og sånt.
Public. Ja. Barna mine trenger å bli humbled.
Ja, absolutt. Ja, det er ikke lov å hjemmeundervise kids i Norge.
Nei, det er ikke det. What would you love to receive as a gift from your partner? Flowers? Candy, a gift card, a handwritten letter.
Oi!
Jeg er gammeldags, jeg kjører flowers.
Ja, flowers, eller handwritten letter. Ja, handwritten letter. Jeg tar det.
Jeg tar også det.
Med sånn fin løkkeskrift.
Ja.
Jeg elsker deg, jeg elsker deg.
Det er sånn affære ting som Mats skriver.
Ja, det er sant.
Hemmelig, eller vet du, brevtue.
Ja.
Det vil jeg ha.
Which country do you want to get married in? Og det er veldig, bare spesifikke land. Thailand, Irland, Island eller New Zealand?
Jeg tar Irland.
Jeg skulle også til å si jeg tar Ireland.
Nei, eller Island da. Jeg tar Island siden jeg...
Nei, New Zealand.
Jeg følte de grønne slettene i Irland.
Oi, calculating results her. Herland Dussen. Nei, jeg fikk Jamie Fox. Fikk du også Jamie Fox? Wow! Vi får dele på han da.
Og så var det her. Jamie Fox has 2 daughters, one of which is 21. He's the cool dad who's more hip than some of these younger so-called hipsters.
Vet dere hvem? Nick Lackey?
Nei.
Her er Nick Lackey. Jeg vet ikke hvem Nick Lackey er, men det er et bilde av han med sønnen sin. Nick Lackey has 3 kids with his wife Vanessa. He's responsible, supportive, and a great teacher to his kids. He's the DILF you will be marrying. Vil jeg litt vite hvem han var?
Han er en artist og danser.
Jeg er fornøyd med Jamie Foxx, altså.
Ja, det var absolutt ikke det jeg trodde det skulle bli.
Herregud.
Ja, han er kjekk.
Og han kan synge som faen.
Ja,
han spiller Ray Charles, gjør han ikke det?
Ja, og i Dreamgirls. Nei, det er han som er i Dreamgirls.
Hvilken film. Fra våre forutsatte fremtidige gifte DILFs til vår favoritt DILF. Jeg må bare si at det har vært en fortreffelig sending. Vi skal nå lese siste kapittel av vår fantastiske fanfiction. Men vi sier ordentlig ha det her. Takk for at dere har hørt på meg, Astrid, Runar og Lise. Og takk til Maria for kunnskap og teknikk. Her kommer del 2 av... Hva er det vi titulerer den? Har dere forslag? Ingen forslag.
Skjebnesvanger togtur.
Oh,
ja. Det var veldig beskrivende, men
men det liker
vi. Det er ingenting til fantasien.
Nei, nei.
Vi kjører til kapittel 2. Johannes stirret ut over den duggfriske engen i det de aller første gyllene strålene fra sommerens siste soloppgang steg over markene og badet det lille stenhuset bak ham i gull. Han sto i skjorta til Mats, men han hadde ingen truse på. Skjorta til Mats rakk heldigvis langt nok ned. Johannes krummet fingrene om en kaffekopp og slurpet i seg det mørkebrente brygget. Mats brygget bare særdeles sterk kaffe, men etter 7 år som samboere hadde Johannes lært seg å like det. Han la den ene hånden over magen og strøk kjærlig. Hvordan skulle han fortelle Mats denne hemmeligheten han hadde båret på så lenge? Mats kom traskende barbent ut i bar overkropp med sin egen kaffekopp. Johannes trengte ikke å snu seg for å vite at han hadde på den grå joggebuksen som sitter ekstra fint på ham.
Jeg elsker deg, skatt.
Han legger de sterke armene sine rundt Johannes. Her føler Johannes seg trygg, men han klarer ikke å la være å gi fra seg et aldri så lite stønn. Et sådan et Mats har hørt så mange ganger før. Så tenker Johannes, som han gjorde på toget. Ah, fuck it. Uten å dvele mer over det, drar han den grove hånden til Mats nedover kroppen. Den store hånden beføler kroppen til Johannes gjennom det glatte skjortestoffet, før Johannes stopper den over magen. Mats kjenner utvilsomt kulen. Et liv der inne.
Men Johannes?
Han tar et skritt vekk fra Johannes, slipper ham mens øynene betrakter ham, som nå plutselig føler seg usedvanlig naken i den store skjorten. Mats har vantro i blikket.
Jeg vet det, eller jeg vet ikke selv hvordan dette har skjedd, men jeg vet at jeg er så lykkelig, Mats.
Men det er ingen lykke å se i blikket til Mats.
Men Johannes, hva faen?
Men skatt.
Mats kaster fra seg kaffekoppen som knuser mot steinhellene. Varm kaffe renner ut over den grå flaten. Han forsvinner inn i huset. Johannes står urørlig i noen sekunder før han selv forsvinner etter. Han finner Mats febrilsk romsterende gjennom klesskapet på soverommet deres.
Jeg elsker deg jo. Jeg vet ikke hvordan, men jeg vet at det er vårt. Det er ditt og mitt, Mats.
Faen. Tårene renner over ned i Tårene renner nedover Johannes kinn, og han ser ned på de nakne bena sine som titter ut av det lange skjortestoffet. Plutselig blir det stille fra skapet. Johannes ser atter opp og inn i de dype brune øynene som han har fortapt seg i så mange en lidenskapelig hyrdestund.
Det skal du ikke tenke på, Johannes. Det er bare like det. Det skulle være en sånn sjov overraskelse.
Ok. Og jeg gråter. De brune øynene forsvinner fra Johannes rekkevidde, og Mats synker ned på kne. Det første Johannes tenker er at dette var et veldig upassende tidspunkt å foreta seg slike aktiviteter på. Men når han ser ned, får han øye på Mats på kne med en liten eske i hånden, og i den glitrer det en ring.
Johannes?
Ja?
Jeg elsker deg. Vil du ikke være min? For alltid.